postoji neka tema koja je bila vruća i pre dve i tri i pre pet godina na prethodnim i na onim tamo izborima, jednako kao što je i danas vruća, to je tema korupcije. Ovih dana očekujemo formiranje nove vlade i pred njom će, jednako kao i pre četiri godine kad se formirala dosadašnja vlada, jedan od prvih zadataka ili ključnih reči biti korupcija. Stoga smo pozvali u goste Dragana Dobrošinovića, dobro poznavaoca ove teme, iz Topličkog centra za ljudska prava i demokratiju ili iz koalicije za nadzor javnih financija. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li je to kao hidra, neka ždaja koja šta god da se uradi, uvek se ponovo rađe, ili smo mi trapavi u borbi protiv korupcije?
Meni se čini ni jedno ni drugo, jer hidri odsecate glave, a one, ako se ja dobro sećam, ponovo rastu, je li tako? A ovde glave ne odseca niko. A da smo trapavi, da li smo trapavi ili nismo, ne znamo, jer nismo ni probali. Ovde se, u ovoj se zemlji niko ozbiljno nije bavio korupcijom, niti protiv nje borio. Na sistemski, odgovoran način, pre svega država, mislim na državu kad kažem niko, sve sporadičnih pokušaja, organizacija, pojedinaca i tako dalje, nečega što nije deo sistema, mi nemamo ozbiljnu borbu protiv korupcije, niti naznake da će nje biti.
Ali malo pa imamo kao glavnu vest da je uhapšena jedna ili druga grupa koja je utajila porez, prikrivala carinu, smanjivala, oštetila budžet.
Da, desi se to ponekad, ali pogledajte, vidite, koja je struktura tih ljudi koji su uhapšeni. To su ili potpuno beznačajni ljudi sa stanovišta nečega što je javna funkcija, a korupcijom se pre svega bave nosioci odgovornih javnih funkcija i samo je ona važna, sve ovo drugo je potpuno, da kažem, ne mogu da kažem nebitno, ali manje, neuporedivo manje bitno od toga. To su obično periferni igrači ili predstavnici bivše vlasti ili neko ko se zamerio nekim strukturama u aktuelnoj vlasti i tako dalje. Dakle, to nije ozbiljna prava borba protiv korupcije. Utaja poreza i tako dalje, to je posebno krivično delo. To je delo koje nema previše veze sa korupcijom. Jednostavno, ljudi probaju da oštete državu na neki način, da ne plate ono što se obavezi da plate. Kad dođe do toga da neko to sazna i procesuira, onda naravno to ima svoj epilog i to je to. I po tome vidimo da država može da bude efikasna kad želi. Ali to se obično ne tiče važnih ličnosti iz javnog i političkog života, nego nekih potpuno perifernih ljudi.
A da li je na neki način naša država amnestirana zbog toga što korupcije ima i u drugim državama? Pa čak i onim koje služe kao ugled, a svakako u zemljama koje su slične.
Pa to je kao da postavimo pitanje da li je amnestiran ubica zato što je neko drugi sem njega ubio, ili silovatelj zato što neko drugi sem njega siluje. Naravno da nije. Korupcije ima i na drugim mestima, ali obično su to lošije zemlje od naše po svemu, i po prošlosti, i po onome što je njihovo okruženje, njihove mogućnosti, kapaciteti. Vi ako se upoređujete, ako se mi upoređujemo sa Afrikom i onim najgorim delom svetu, ekonomskom, socijalnom, političkom smislu, onda smo mi naravno jako uspešni, ali ja se nadam da to još uvijek nije naša tačka i mera poređenja. Ako se poredimo sa regionom, mi smo loši od zemalja u okolini. Ako se poredimo sa razvijenim društvima kojima težimo, onda smo daleko, daleko neuporedivo loši po svemu. Čak i one zemlje koje su, da kažem, uslovno nevaljale po tom pitanju, kao što je recimo Italija, su neuporedivo bolje uređene i u njima postoje sankcije, i u njima postoje država koja funkcioniše, i u njima postoje pravosuđe koje radi svoj posao. Nije to idealno, nije to kao u Švedskoj, kao u Skandinaviji, kao na Novom Zelandu, ali je neuporedivo bolje nego kod nas, tako da amnestije nema.
A naši susedi, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Makedonija?
Pa po ovim istraživanjima koje radi Transparency International i koja su vrlo kredibilna, vidi se da su sve te zemlje sem Bosne i Hercegovine, koje nije država u punom kapacitetu u borbi protiv korupcije, bolje od nas, makar po percepciji građana i biznis sektora, dakle privrednika.
A zašto kod nas građani izdvajaju korupciju kao, stavljaju je na visoko mesto po nelagodi ili po osjećaju prisutnosti?
Verovatno zbog toga što je očigledna, što je besprizorna i što je brutalna. I što se protiv nje niko ozbiljno ne bori, a ta korupcija tako očigledna, jedan zločin bez kazne boli ljude. Boli, dešava se pred njihovim očima, tim lošim postom, tom nepodobštinom bave se ljudi koji smo mi izabrali da bi nas predstavljali i da bi od ove zemlje stvorili bolje društvo.
Ja verujem da će i naši slušalci imati što da kažu o ovoj temi. To je nešto što boli sve i bode oči svima. 322-5299-011-322-5299. A naš gost, Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, da nekako još jedan put malo pomognemo u definiciji. Gde svrstavate korupciju? Da li je ona privilegija samo tih nekih elita?
Odnosno kvazi elita.
Ili kvazi elita. Dakle, da li je to privilegija samo političke elite, elite ili, ili one elite, ekonomske elite najbogatijih, najmućnijih, najvećih kompanija?
Kad ja razmišljam o korupciji, moje kolege koje zajedno sa mnom rade ovaj posao na pokušaju suzbijanja, sprečavanja korupcije, davanja predloga za neka rešenja koje mogu da donesu do njenog smanjivanja, mi pre svega razmišljamo o državi kao odgovornoj. Ne o finansijskim elitama. Ne o tome što je neko ko je moćan, ko je, ajde kažemo ovim savremenim rečnikom, tajkun, uspeo da podmiti nekoga da bi dobio određenu privilegiju. Ili neko, o nekome ko je recimo uspeo da napravi uticaj ili pritisak, pa da ne bude proglašen za monopolistu. Kao što smo imali prilike u prethodnih par godina da pratimo to. Nama takvi ljudi nisu problematični sa stanovišta opstajanja korupcije. Oni jesu deo ambijenta, ali oni nisu ključ problema. Ključ problema su državne institucije i visoko pozicionirani državni službenici koji su omogućili bujanje korupcije. Oni koji su nekome omogućili da bude monopolista. Dakle, nije odgovorni monopolista zbog toga što je monopolista od onoga koja njemu omogući da bude monopolista. Mi sa tim čovekom nemamo ništa. Mi možemo da kupujemo njegovu robu, da ne kupujemo, da se gnušamo nad njim, način na koji je stekao svoje bogatstvo. Država može da ispituje način na koji je on postao to što je postao, ali nama on lično nije odgovoran. Nama je odgovorna država i one institucije koje su u ime države nadležne da se bore protiv korupcije. I u tome jeste ključ problema.
Dakle, od najvećih kompanija i najvećih tih situacija, kao što je monopol na celom tržištu cele Republike, do sasvim običnih ljudi koji kada se nađu u situaciji da moraju nešto da mole na šalter ili pred nekim organom, sve bi uradili samo da reše problem.
Sve bi uradili, dovedeni su u vrlo neprijatan, ponižavajući često položaj da kupe svoje zdravlje, sve ono što im je, što im inače pripada, što je plaćeno, što se ne plaća, sve to ljudi moraju da plate. Mnogi ljudi su bili u situacijama, mnogi ljudi su to uradili. Ne treba okrivljivati te ljude, oni opet, da kažem, jesu na neki način deo ambijenta, ali nisu ključ problema. I nije dobro porediti nešto što je primanje i davanje mita, neku korupciju koja se odvija jedan na jedan, sa onim što je sistemska korupcija. Ono što razjeda ovo društvo i što upravo stvara pretpostavke i za tu takozvanu malu korupciju, ali vrlo opasnu i uvredljivu, jeste sistemska korupcija.
Imamo jednog slušalca na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ovako, ja bi samo da pitam. Imamo sve službe.
Da.
Sve se to plaća i sve primaju plate, ali niko ne radi svoj posao. Znači, da radi svako svoj posao, ne bi bilo korupcije i ne bi bilo divlje izgradnje i gradnje. Evo, kod mene, na primjer, pitanje, puzzle park napravljen u deo parka i čuva se 24 sata. Nema obdanište čuvara, nema banka možda čuvara neka, možda bolnica nema čuvara, nema zgrada soliter od 500, na primjer, ljudi koji žive čuvara. A jedan puzzle park, jedna stvar, obična drvena, ima čuvara 24 sata.
A gde je taj vaš park, izvinite?
To je na Banjici, ovde kod 5 solitera.
A zašto se čuva?
Ne znam. Kad pitam ove koji su na vlasti ovde, SNS, kaže nije to naše. Čije je to, je, kaže, grad. Eto.
Dobro, hvala
vam. Molim vas, da. Eto, znači sve službe imamo, a kad čovjek je u problemu, moli vas, i treba napraviti jedan telefon na koji će da se javljaju slušalci u vezi problema. Jer čovjek se javi, nije to naše, zovite ovdje. Nije to naš, moli vas, jedan interni telefon za sve probleme ljudi koji imaju, da li je to korupcija, da li je to divlja gradnja, bilo šta dalje. Jedan telefon na kojem će da rade ljudi i da razvrstavaju probleme.
Hvala vam.
A ne građani.
Hvala vam lepo. Telefon 011-322-5299 je telefon koji će biti otvoren samo do 18 časova. Tu također možete da kažete, naravno mi ne možemo mnogo toga da promenimo. Ovo je, tačno je, da, sve institucije postoje.
Tako je, imamo potpuno dosledno doveden do kraja, znači jedan okvir koji je institucionalni. Imamo sve moguće institucije, čak i više nego što je potrebno za jedno
etike. Imaju te nezavisne, nadzorne, zagledne.
Tako je. Ali one, to je interesantna priča sa nezavisnim institucijama. One su vrlo često sapletene od strane izvršne vlasti. I one postoje samo zato da bi stvarale privid Potemkinova sela postojanja ambijenta, a u suštini one su nefunkcionalne. Često postoji jedan drugi problem, što ljudi koji vode nezavisne institucije nemaju dovoljan stepen integriteta za efikasnu borbu protiv korupcije i za obavljanje svoga posla. Imamo nekoliko dobrih primjera, par, možda samo jedan, recimo poverenik za informacije od javnog značaja, možda još neki, ajde sad, moguće i to, ali u principu sve ostalo je nefunkcionalno. To su institucije koje nisu spremne da do kraja odigraju svoju ulogu. Postoje recimo jedna institucija koja se zove DRI, Državna revizorska institucija, ona je veoma važna, ona prati i kontroliše javne financije, način na koji se troši novac građana ove zemlje. Oni utvrde, primjera radi, da je u 2010. godini gotovo 800 miliona evra, odnosno u javnim nabavkama vrednim 800 miliona evra, bilo zloupotrebe i pronevera. I šta se desi posle toga kao epilog? Oni ne spognu snage da podnesu nijednu krivičnu prijavu. Podnesu nekoliko prekršajnih i to će završiti sa kaznama za neki od odgovornih sa po 20.000, 25.000 dinara i to je stvarno tragedija ovog društva. Postoje institucije koje građani ove zemlje plaćaju, koje apsolutno ne rade dobro svoj posao.
Da li je tu, na primjer, to je to još jedna od bolnih tačaka u ovoj priči, javne nabavke, da li imamo zakon? Da li postoji?
Imamo zakon, zakon postoje 2002. godine. Zakon se u par navrata menjao i sad smo nedavno bili svedoci pre nekoliko mjeseci svega, ali ovi aktualni događaji potiskuju te stvari ovako nekako u našem sećanju. Bili smo svedoci, znači, pokušaja dela izvršne vlasti, pre svega ministarstva financija i određenog kruga zainteresovanih lica, javnih, nosilaca javnih i političkih funkcija, da se donese novi zakon o javnim nabavkama, da se ovaj stari stavi van snage, sve sa izgovorom da stari ne valja i da to treba nešto korenito menjati. I naravno, stari zakon nije dovoljno dobar, ali pravac u kome su išli njihovi predlozi, njihove ideje za promjenu zakona bio katastrofalan. Umjesto da se ide u pooštravanje sankcija, u jačanje uloge uprave za javne nabavke, u rešavanje onih problema koji su ključni, tamo gde je akutno, gde gori, to su recimo nabavke male vrednosti, nabavke u pregovaračkim postupcima, oni su predlagali jedan potpuno suprotan trend, znači ništa od onoga što ne valja ne bi bilo pipnuto, a sve ono što ne valja, a ne postoji u postojećem zakonu, bilo bi instalirano novi zakon. I tu se jasno vide namere onih ljudi koji su bili deo te igre, koju smo na svu sreću nekako uspeli mi iz građanskog društva da osujetimo i naravno zakon taj nikada nije stupio na snagu i nadamo se da u ovom obliku, u takvom obliku nikada neće ni stupiti.
I tu ste napravili jedan mali korak, međutim suočeni ste sa nečim što liči na paukovu mrežu.
Da.
To je ceo sistem koji je protiv građana i protiv.
U Srbiji je korupcija sistem, u Srbiji je država jednako korupcija i to je ogroman problem. I u Srbiji je napravljeno sve da se građanin osjeća poniženo i nemoćno. Suprotno svemu onome što jeste praksa, tradicija, namera, intencija demokratskih društava. Da građanin bude poštovan, da bude vredan, da bude cenjen, da ima svoje mesto i ulogu i da niko ne može da ga potkrada, a da to prođe nekažnjeno.
Imamo slušalce na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa kažu da su zapadnjaci izumili parnu mašinu da pomognu svom stanovništvu, a mi Srbi smo izumili glavu šećera u vreme Milovana Glišića. Ovi današnji nemaju čak ni glavu šećera da ponude, nego šećernu vodicu. I čini li vam se možda u ustavu jedne zemlje, kada postoji prećutno mogućnost eksploatacije čovjeka po čovjeku i ukidanje svih oblika akcionarskog vlasništva, da su i to neki koreni za pljačku, odnosno korupciju, iskvaren s morala. I čuo sam od nekoga advokata pre jednog godinu dana da namjerno gradske službe i službe u opštinama koje odobravaju građevinske i druge dozvole namjerno otežu postupke da bi se učinile korisnim, neophodnim. Hvala.
Hvala, hvala vam puno.
Ovdje ja mislim sasvim druga ideja, ne da se učine korisnim i neophodnim, nego da pokažu onome kojima je građevinska dozvola potrebna da to ne može da se dobije tek tako, nego da je to jedan proces, da to traži vreme, da to treba pričekati, a ako se vama baš žuri, onda postoji neki drugi način pa ćemo to da rešimo kao ljudi otprilike. Mislim, to je intencija onih koji se na taj način ponašaju. I gde god postoje diskreciono ovlašćenje i mogućnost da se nešto prolongira, da se odugovlači, vi tu imate mogućnosti prostor za korupciju. Neće se korupcija uvek dogoditi, zato što ima i u državnoj službi časnih ljudi, ali jednostavno prilike su tu i gde god su prilike, sigurno da ima onih koji vrebaju da priliku iskoriste.
Ljudi su posebno osjetljivi kada se to onako dešava na njihove oči.
Pa jeste, ta očigledna korupcija je brutalna sama po sebi. Ona vređa.
Kada vam kažu dođite kod lekara, ne znam ja, za 6 mjeseci ili za godinu dana, kada kažu dođite na ovaj šalter ponovo za neki papir
obično,
vam nije dobar, dođite za 10 dana.
Ti lični primjeri znaju da budu strašno tragični i bolni po ljude, posebno kad je u pitanju zdravlje. Svedoci smo svi bili toga verovatno, makar ako ne lično, ono ispriča nekih osoba koje mi...
Koje su uvek iz blizine, to nisu neki drugi ljudi.
To pokazuje da mi živimo u jednom moralno potpuno razrušenom društvu. I to je ogroman problem ove zemlje. Ali to je nešto sa čim mi moramo da se borimo. Tu promenu u pogledu na svet, u sistemu vrednosti, neće napraviti niko drugi sa strane. Možda neko može da pripomogne. Možda neko može da upozori. Možda ćemo nekog sa strane shvatiti ozbiljnije nego nekoga iznutra. Iz nekog razloga. Zato što su, očigledno su to kod nas uvrežili, oni koji sa strane posmatraju i odgovaraju na naša pitanja nekako pametnije od nas samih. Oni kao bolje poznaju našu situaciju. Naravno, nije tako, ali jednostavno se to uspostavilo kao jedan princip. Ali to je nešto sa čim mi moramo da se borimo jednostavno. Nema nikog drugog ko će rešiti taj posao. Ko će da počisti te augijeve štale. To možemo samo mi.
Imamo državu, državne institucije, imamo posebne antikorupcijske institucije na nacionalnom nivou, imamo lokalne institucije, lokalne programe za borbu protiv korupcije, imamo nevladin sektor koji je onoliko protiv korupcije, imamo poslovni sektor koji takođe kaže ne, bolje ćemo poslovati, imamo medije koji čini mi se ohrabruju borbu protiv korupcije, ili nedostaju ljudi, ili smo svi zajedno neuspešni.
Veliki problem, očigledno. Jer ako svi ti koji se bore u toj dobroj veri i nadi da će biti bolje ne uspevaju, onda očigledno je problem veći. On nadrasta one koji se protiv problema bore. Ali aj sad da probamo da računanimo malo. Ko se u ovoj zemlji zaista bori protiv korupcije? Da li se bori država? Ja mislim ne. Mislim da je država jednako što i korupcija. Da li se bore državne institucije koje su specijalizovane? Ja mislim da ne. Oni se radije hvataju koštac sa bilo čim drugim nego sa korupcijom. Gledajte samo tužilaštvo za organizovani kriminal, koje se uzgred, da napomenem, a to mnogi ne znaju, zove tužilaštvo za organizovani kriminal i borbu protiv korupcije. Znači, u njihovom opisu postaje borba protiv korupcije. Oni se bave samo organizovanim kriminalom. Šta to znači? Kakva se poruka šalje? U ovoj zemlji manje je opasno baviti se borbom protiv organizovanog kriminala, protiv svih tih ubica, narkodilera i celog tog sveta, nego pipnuti u nosioce koruptivnih aktivnosti. Zašto? Pa zato što je mehanizam takav, zato što je sistem takav i zato što su deo igre svi oni koji su važni i svi oni koji treba u stvari da naprave ključni udarac na korupciju. I kad čujete obećanja državnih funkcionera, političara, kandidata za premijerska mesta, predsednička mesta i tako dalje, kako će oni iskoreniti korupciju, kako će oni ovo i oni, kad čujete to njih po peti put, vam je sve to jasno. Znači, oni jednostavno, evo vidjet ćemo sad kad budemo imali novu vladu i kad budemo imali novog premijera, to je izvesno prilike da će biti bivši predsjednik Tadić, vidjet ćete, evo, to ćemo imati već za nekoliko dana ili najdalje nekoliko nedelja, da oni neće smeti da pipnu korupciju.
Odnosno, ali će svakako morati da izgovore, kao i pre četiri godine. I kogoda da bude premijer, morat će da kaže.
Vrlo lako i elegantno izgovaraju. Jer teško je to izbeći. Ako vam kaže Evropska unija da je korupcija ogroman problem, ako to jasno dokumentuje, recimo sa stanjem u javnim nabavkama, i kaže da 800 miliona evra godišnje se odliva na korupciju, odnosno 800 evra godišnje ove zemlje se pokrade. I ako vi ne uhapsite nikog, kada kažem vi, mislim na pre svega...
Ali ako građani svakom...
Ne, može, samo da završim ovo. Ako se ništa ne desi, ako se ne ide u konkretne akcije, u borbu protiv, znači korupcije je jako konkretna stvar, to nije neka abstrakcija. To je ono što se dešava ovde i što rade određeni ljudi. Neko pravi sistemsku pretpostavku, neko radi taj posao na način na koji radi, dakle taj prljavi koruptivni posao, tačno se može utvrditi koji su to ljudi i koje su razmere korupcije.
Imamo slušalce na vezi. Dobar
to znači
dan.
Da ne postoji ozbiljna namera.
Da. Dobar dan, izvolite.
Ja bih imao prvo jednu konstataciju i složio se sa gospodinom da je korupcija povezana ne samo sa tim nekim opštim nacionalnim problemom, nego pojedini građani jako trpe od te korupcije i tu su veliki, ogromni problemi koji trpe ne samo oni, nego njihove porodice. Evo, ja ću vam dati samo svoj neki primjer gde sam zbog takve, ajde, kako što kaže isto gospodin, čak državni određeni sektori i institucije su pod uticajem korupcije, kao što je recimo naše sudstvo. Evo, recimo imamo primjer da je tužioc čak bio potkupljen i da su nekoliko krivičnih teških dela toliko loše dosuđene. Ja imam čak i dokumente za to da i dan danas pismene koji se jako lako mogu videti da je to sve neistina, da su čak potkupljeni i sudski ovi istražitelji, odnosno ovi veštaci koji su sve to napravili da to sve da bude u redu. Recimo čak i ubistvo čoveka u saobraćajnoj nesreći je tako aranžirano da recimo stari čovek koji je bio na putu, ležao na putu pa ga ovaj vozač ubio, konstatuje da je vozač, da je taj deda kriv što je ležao na putu. Mislim, takva je stvari da ta porodica recimo koja je izgubila oca i ništa nije mogla, čak je pokušao da se žali tih nekim višim sudovima, ali ništa nije uspeo. Šta činiti, moje pitanje konkretno, šta činiti u takvim situacijama? Kome se obratiti za takvu jednu pravdu koja je vrlo bitna da bi se došlo do opštih nekih pravdi u našem društvu?
Hvala vam mnogo. Otvorena su pitanja...
Da
nam ovde sad sedi neki ozbiljan advokat, on bi rekao, sad bismo morali da vidimo kakve dokaze imamo.
Da li on pao, da li je ležao pao, samo da li, sebe, da li je bio pripit ili se nešto dešavalo.
Da li ima pravo na žalbu, da li može se odloži.
To su sve pitanje za državu. I za državne institucije.
Ali ovaj slušalac je upravo kao da je slušao nas, kao da se nadovezao na prethodnu reč. On je pomenuo pravosuđe kao jednu od važnih karika u toj priči.
To je karika u suštini broj 2 u priči, a po svom značaju i po svom mogućem uticaju broj 1. Centar korupcije u ovoj zemlji je izvršna vlast. Vlada Republike Srbije, državna ministarstva, državna javna preduzeća. To je centar, epicentar korupcije. U kome trese ne 5,7, nego 9,8 po Richteru. I to je katastrofa u kojoj svi mi živimo i čije posledice osjećamo. Desna ruka, asistent, u tome jeste pravosuđe, koje je odlučilo da ćuti, da se ponaša kao da se ništa ne dešava, da ništa ne primećuje i da jednostavno ne radi svoj posao. Znači, oni su jednostavno rekli, ovo nas ne zanima. Vi kad pričate sa njima lično, oni svi kažu, pošto imam prilike da pričam eto s nekim od tih ljudi, oni svi kažu, da, mi to razumemo, to jeste veliki problem, daj ponesite krivične prijeve. Kad se ponesu krivične prijeve, vi nemate nikakav odgovor po 2 godine, recimo. Evo, mi imamo takav primer, protiv petorice ministara krivične prijave. Podnete 2 godine pune, nikakvog odgovora nema. Mi ništa ne znamo. Mi se obratimo na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama, a onda nam oni vrate i kažu, molim vas, samo nam recite na koje se to krivične prijave tačno odnosi. A mi, naravno, imenovali sve lepo put, kad je upućena krivična prijava i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je jedna neprekidna igra u kome se ljudi šetaju sa šaltera na šalter, jedno šibicarenje u kome treba da se dobije na vremenu i da onaj ko se možda oko time i ozbiljno bavi odustane od svega toga u uverenju da se ovde u ovoj zemlji nikad neće promeniti. Ja sam uveren suprotno da će se promeniti. Znači, mora se najprije da se promeni pogled na svet, način razmišljanja i mora da se naprave ozbiljne temeljne promene u pravosudnom sistemu. Ovo što se zove reforma pravosuđa, to je samo poslužilo da bi se utvrdila jedna politička oligarhija i da bi se utvrdila postojeća pravila igre. Ništa drugo, sem toga.
Govorite o moralu. Postavite pitanje kako se boriti. Naš slušalac je apelovao na pravdu.
Pravosuđe i pravda kod nas nisu isto. One čak i ne stoje najčešće ni u kakvoj korelaciji. Nemaju nikakve veze jedno sa drugim. I postoji jedna vrlo interesantna stvar. Kada vi pitate čoveka, recimo, običnog građanina, najobičnijeg čoveka, ako se desi ubistvo, šta mislite, da li će tužilaštvo da reaguje? On kaže, mislim da da. Ako se desi silovanje, hoće li? Mislim da da. Ako se desi slučaj korupcije, on stani i kaže, nema šanse. Znači, u percepciji građana je vrlo jasno definisano da je pravosuđe odustalo od borbe protiv korupcije. Znači, oni jednostavno time ne žele da se bave. Oni su svesni snage izvršne vlasti i svesni su svoje podređene uloge na koje su na neki način dobrovoljno pristali. Jedan šef seoske mesne kancelarije ponekad izgleda da je moćniji od, recimo, predsjednika okružnog suda u jednom gradu. Ili, to je sad viši sud, nije važno, ili osnovnog, sasvim svejedno. Vi znate da su, to cela Srbija zna, da su u partijskim filijalama, znači u lokalnim partijskim tim ćelijama, kako se to zove već, opštinskim odborima, određivane sudije koje će proći reizbor i koje će biti sudije do kraja svog, da kažem, života, do kraja svog radnog veka. To svi znaju.
Dobit ćemo novu vladu, kao što kažete, kao što svi pretpostavljamo, vrlo brzo. Dobili smo novog predsjednika Srbije, koji u svom kratkom govoru u Skupštini Srbije korupciju takođe pomenuo.
Oni svi pominju korupciju.
Mogla je da bude i sasvim drugačija vlada koja bi takođe, ili može čak da bude sasvim drugačija vlada koja će takođe izgovoriti korupciju.
Kod nas je problem, čini mi se, veći od toga ko vrši vlast, odnosno koja partija konkretno vrši vlast, ili koja koalicija vrši vlast. Jer ni u jednom segmentu političke takozvane elite ne postoji dovoljna volja i dovoljna rešenost da se napravi neki korak ka ozdravljenju društva i da se napravi ozbiljan obračun sa korupcijom. Toga jednostavno nema. Toga ima u najavama, toga ima u pristupnim govorima, u besedama, toga ima u političkim platformama, programima, predizbornim obećanjima, ali toga u realnom životu nema. I vrlo je očigledna disproporcija između onoga što jesu obećanja i onoga što jeste realan život. Mi očigledno imamo jednu neverovatno veliku krizu političke elite. I mi te krize, čini mi se, nismo u dovoljnoj meri svesni. U ovoj zemlji građane Srbije predstavljaju ljudi koji ne stoje ni u kakvoj korelaciji sa njihovim stvarnim potrebama i interesima. To su ljudi koji su potpuno otuđeni od društva, potpuno otuđeni od života, koga apsolutno ne, ljudi koje apsolutno ne interesuje običan čovjek, građanin, njegovi problemi, njegove svakodnevne muke, brige, patnje, a u ovoj zemlji žive stotine hiljada ljudi koji zaista teško pate na razne, različite načine. To jednostavno te ljude ne zanima. Oni su tu da bi ostvarili svoj lični interes, to nije čak ni politički interes, to nije ideološki interes, oni, moj utisak, ne razumije šta je ideologija. Partije su profilisane, to svi znamo koje interesne grupe. Znači, ovde je cela priča oko toga da se naprave, kako reče jedan holandski profesor pre par dana, Potemkinova sela, da se stvori privid da se država bori protiv korupcije, protiv kriminala, da se nešto zbiva, da ima nekih investicija, i tako dalje i tako dalje, a da se suštinski ništa ne pomeri i ljudi koji u ovoj zemlji vrše vlast, iako su deklarativno najveće pristalice, oni su suštinski najveći protivnici evropskih integracija i oni su najveći protivnici stvaranja normalnog društva i normalne države. Jer u takvom društvu za njih neće biti mesta na mestima na kojima se sada nalaze.
Ako već elite nisu raspoložene da uđu u taj
posao.
Narod ili šta god, kako god rekli, obični građani jesu.
Očigledno je da su motivisaniji.
I tu postoji veliko opredeljenje ljudi da se nekako smanji taj stepen korupcije, da postane manje, manje bolan, manje. I međutim, uslovno rečeno, običnim svetom ne može se vidjeti partijska pripadnost ili partijska simpatija prema tom stavu, prema korupciji. Niko ne voli korupciju.
Sem onih koji su njeni
neposredni
korisnici
on drugom
i dobitnici.
Društva.
Tako je. Neuporedivo je više onih koji trpe štetne posljedice i teške posljedice korupcije, nego onih koji uživaju njenim blagodetima. Ali postoji jedan problem. Oni koji se korupcijom bave kao zanatom, oni su mnogo bolje organizovani. I njihov je interes jasniji i profilisaniji. Sa druge strane, građani ove zemlje posmatraju korupciju, gledaju na nju sa gnušanjem ili ovako je posmatraju u jednom ćutanju, u jednoj rezignaciji, ali oni nisu u stanju, pokazalo se do sad, nisu u stanju da artikulišu svoj odgovor na problem koji se zove korupcija. I ono što je naš posao u narednih, verovatno nekoliko godina, jeste da ovu političku platformu, koja se ljulja opasno, a to se pokazalo već na ovim izborima prethodnim, znači ako 50%, preko 50% ljudi nije izašlo na izbore, ako je za oba predsjednička kandidata glasalo tek oko 3 miliona ljudi od skoro 7 miliona upisanih u birački spisak. Građani su jasno rekli da ne žele to. Znači da to nisu njihovi predstavnici. Od onih koji su izašli, mnogi su izašli nevoljno. Neki zato što su morali, neki zato što su, da kažem, bukvalno naterani, neki zato što su podmićeni, ni to ne treba zanemariti, a podmićivanje glasača je krivično delo koje postoji u krivičnom zakoniku, znači zove se primanje i davanje mita u vezi glasanja i to je ozbiljno krivično delo, za njega je propisana kazna do 3 godine zatvora, svi znamo da se to dešavalo, a da se vratim na ovu priču. Znači, očigledno da mi moramo kao građani ove zemlje da profilišemo, da pre svega da srušimo ovu platformu koja se zaljuljala, ona će pasti i samo od sebe, ali nije dobro da čekamo da padne samo od sebe. I da se profiliše na potpuno nova i na drugačijim vrednostima utemeljena politička elita. Politička elita koja stoji u jasnom odnosu sa građanima, koja razume njihove potrebe i probleme, koja je poštena i normalna i mnogima deluje da je to nemoguće, ali to jeste moguće da nije moguće.
Da li postoji nešto što je dostupnije građanima, što je...
U smislu?
Da li postoje neki predlog da se nešto drugo uradi, a ne da se čeka da dođe od tih velikih...
Ne, nije moja ideja da se čeka, nego to jednostavno treba pogurati. Treba na sve moguće načine raditi na tome da se profilišu drugačije ljudi, drugačije političke partije i da se ovi ljudi koji sada vrše vlast i ove političke elite i ova pravila igre, da se jednostavno za uvek pošalju u prošlost. Jer to je nama jedino preostalo. Pokazalo se da personalne promjene ništa ne rešavaju. Jer ostaju ista pravila igre. I oni koji su i drugačiji i bolji vrlo brzo se uklapaju u ta pravila igre. Znači moraju da se menjaju pravila. A do tad, naše je da ne ćutimo, da govorimo, da jasno ukazujemo na problem korupcije, da oni koji su u stanju da to artikulišu kao predlog, daju jasne predloge, da niko sutra dan ili danas ne bi mogao da kaže, vi ste sve vreme ćutali. Ne, nismo ćutali, jasno smo govorili, to što smo bili slabiji ne znači da smo pristali na poraz i ne znači da smo pristali na poniženje. Stvari se pomeraju pomalo, neki put brže, neki put sporije i mi ćemo raditi na tome kao građani da to bude što brže. Eto, to bi trebalo, čini mi se, da bude odgovor građana ove zemlje.
Pa čak i kada treba večeras ili sutra da odu kod, ne znam ja, na neki šalter, kakav god bio.
Posebno zbog toga što treba da odu na takav šalter.
I upravo zato. I kada ih čeka taj odgovor, dođite, nije vam sve potaman, dođite.
Baš tada i baš zbog toga. Jer prirodno je da tada budemo motivisaniji. A mi, čini mi se, olako pristajemo na pravila igre i pristali smo na to da nas ta politička kvazi elita ubedi da sve to mora biti tako i da se ništa u ovoj zemlji ne može promeniti. A nije tačno, jer da ne može da se menja, ne bi se promenilo ni na gore. A promenilo se očigledno na gore. Ako može na gore, može i na bolje. Ima još jedna stvar, ako mogu drugi, možemo i mi. Ako može Srbin da bude broj jedan u tenisu, pa može i Srbija da bude bolje nego što jeste u borbi protiv korupcije i u nečemu što se zove društvo i društveni odnosi.
Hvala vam, nastavit ćemo još ovaj razgovor, ovdje imaš još to šta da se kaže i bit će ovo još dugo vruća i aktualna tema. Dragan Dobrašinović je bio gost emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Dragan Dobrašinović je iz Koalicije za nadzor javnih financija i iz Topličkog centra za ljudska prava i demokratiju, a u emisiju, ukoliko vas je zaintrigirala, možete da još jedan put čujete na www.rtsa.rs, nađete emisije U središtu pažnje, možete da nam nešto napišete, da prokomentarišete ili nešto drugo predložite.
U središtu pažnje.